ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საომშვიდობისა თბილისის როით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე დღევანდელი გადაცემის სამყვანე ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. სიტყვას გადავცემ სალომე ასათიანს, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რეჯეპ ტაიპ ერდოანის პარტია ახალი კონსტიტუციის შექმნის პროცესში კონსენსუსის პირობით გამოდის. სირიიდან ამბოხების შესახებ დაუდასტურებელი ცნობები ვრცელდება. ჯონ მაკეინის განცხადებით საქართველოსა და მოლდავეთში ჯარების ყოლით მოსკოვის საერთაშორისო ქცევის ფუძემდებლურ ნორმას არღვევს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით ვიწყებთ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი თავის პოლიტიკურ მეტოქეებთან თანამშრომლობის პირობით გამოდის, მას შემდეგ რაც მისმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ კვირას ჩატარებულ არჩევნებში საკმარისი ხმები მოიპოვა საიმისოდ, რომ მესამე ვადით გახდეს მმართველი პარტია. ამ ეტაპისთვის ხმები თითქმის სრულად არის დათვლილი და სამართლიანობისა და განვითარების კონსერვატიული პარტია მათ თითქმის 50%-ს ფლობს, თუმცა პარტიამ ვერ შეძლო 2/3 უმრავლესობის მოპოვება, რომელიც კონსტიტუციის ცალმხრივად შეცვლისთვის არის საჭირო. კვირას ღამით მხარდამჭერთა წინაშე გამოსვლისას ერდოანმა პირობა დადო, რომ ახალი კონსტიტუციის შესაქმნელად სხვა პარტიებთან და ჯგუფებთან ითანამშრომლებს. სამართლიანობისა და განვითარების პარტიას სურს შეცვალოს ახლანდელი კონსტიტუცია, რომელიც სამხედრო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა შექმნეს 1982 წელს და შემდეგ ახალი კონსტიტუცია სახალხო რეფერენდუმზე გაიტანოს. სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, სამხედრო ძალები, რომლებმაც კვირას ტანკები და ვერტმფრენები გამოიყენეს ქალაქ ჯისრ ალ-შუღურზე კონტროლის დასამყარებლად, დღეს ტყეებში და მთებში განაგრძობენ შეიარაღებული ტერორისტული ბანდების ნარჩენების ძიებას. კასულ კვირაში მთავრობა აცხადებდა, რომ შეიარაღებულმა ჯგუფებმა ქალაქში უსაფრთხოების ძალების 120 წარმომადგენელი დახოცეს იქ გამართული დემონსტრაციების შემდეგ, მაგრამ ტოლვილების და უფლებადამცველების ინფორმაციით დახოცილთაგან ბევრი უსაფრთხოების ძალების მიერ მოკლული სამოქალაქო პირი იყო ან ჯარისკაცი, რომელიც იმის გამო მოკლეს, რომ უარი თქვა სამოქალაქო პირებისთვის გაეხსნა ცეცხლი. სირიაში უცხოელ ჟურნალისტებს მუშაობა აკრძალული აქვთ და ცნობების გადამოწმება ვერ ხერხდება. ჩინეთის პრეზიდენტი ჰუ ძინტაო დღეს ასტანაში ყაზახეთის პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევს შეხვდა. ამ შეხვედრით ჰუ ძინტაომ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში ერთკვირიანი ტურნე დაიწყო. ყაზახეთში ის სამი დღის განმავლობაში დარჩება და მონაწილეობას მიიღებს შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტში, რომელიც 4 შაბათს გაიმართება. ჩინეთის პრეზიდენტი რუსეთსაც ეწვევა და მონაწილეობას მიიღებს სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკურ სამიტში. შემდეგ ჩინეთის პრეზიდენტი უკრაინაში ჩავა. ჩინეთსა და ყაზახეთს შორის კავშირები ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად გამტკიცდა, განსაკუთრებით ენერგეტიკის სფეროში, რადგან ჩინეთს თავისი მზარდი ეკონომიკისთვის სულ უფრო მეტი რესურსი ესაჭიროება. ყაზახეთის ენერგეტიკის, ტრანსპორტის და სამრეწველო სექტორებში ჩინეთის 1000-ზე მეტი კომპანია მუშაობს. ნაზარბაევი თებერვალში ეწვია ჩინეთს, მაშინ ორმა ლიდერმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეთანხმება გააფორმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოსთან დაკავშირებული ამბებით ვაგრძელებთ. კიშინიოვში ვიზიტით მყოფმა შეერთებული შტატების სენატორმა ჯონ მაკეინმა განაცხადა, რომ მოსკოვი არ უღებს მოლდავეთის და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და საერთაშორისო ქცევის ერთ-ერთ ფუძემდებლურ ნორმას. კვირას 12 ივნის მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრთან ვლად ფილატთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას მაკეინმა საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში და მოლდავეთის დნესტრისპირეთში რუსეთის სამხედროთა ყოფნაზე ისაუბრა და რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს უთხრა: ეს საკითხი არ წარმოადგენს მხოლოდ საქართველოს და მოლდავეთის პრობლემას.
The issue of Russian troops on Moldovan sovereign territory.
Moldavetis suverenul territoriaze Rusetis jaris qopnis sakitkhi da Rusetis mier sakartvelos natsilebis ukanono okupatsia tsarmoadgens sakitkhs, romlis mnishnolobats bevrat tsdeba am konkretul kveqnas.
And those specific countries.
John McCain Moldavetchi ert dghiani vizitit imqopeboda. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის მოქალაქეები დღეს კვლავ გააფრთხილა, რომ რუსეთის ფედერაციაში განგზავრება უსაფრთხო არ არის. ამასთან თბილისში გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განმარტა, რომ გააფრთხილება არ წარმოადგენს რუსეთში მოგზაურობის შემსხვდელ ოფიციალურ განცხადებას. მისივე თქმით, საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვერავის აიძულებს რაიმე განსაკუთრებულ ზომებს მიმართონ, თუმცა როგორც ოფიციალური უწყება, თავს ვალდებულად გრძნობს საქართველოს მოქალაქეებს სიფრთხილისკენ მოუწოდოს. კალანდაძემ აღნიშნა, რომ გააფრთხილება ეფუძნება კონკრეტულ ფაქტებს და დაასინა, რომ ქსენოფობიური პოლიტიკა რუსეთში მყარი ხელით იმართება. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის მოქალაქეებს 10 ივნისსაც მოუწოდა თავი შეიკავონ რუსეთში გამგზავრებისგან. ეს გაფრთხილება მოსკოვში საქართველოს მოქალაქის გელა ბლიაძის მკვლელობას მოხვდა. რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თეოდორ ბაკონსკიმ რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურისთვის 10 ივნისს მიცემულ ინტერვიუში სეპარატიზმის საკითხზე საუბრისას საქართველოს შესახებაც ილაპარაკა და განაცხადა, რომ რუმინეთი მის ტერიტორიულ მთლიანობას უჭერს მხარს. თავისი ქვეყნის პოზიცია მან ასე ახსნა:
რუმინეთი მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, მაგრამ ამის მიზეზი მხოლოდ ის საფრთხე არ არის, რომელსაც სეპარატისტული პრეცედენტები ქმნიან საერთაშორისო დონეზე. ჩვენ უბრალოდ საგარეო ურთიერთობებში გარკვეული სტანდარტების ერთგული ვართ და ამავე დროს ვთვლით, რომ სეპარატისტული რეგიონები უფრო მეტ პრობლემებს ქმნიან, ვიდრე წყვეტე. ამდენად სეპარატიზმის შესაძლებლობას ხელი პასუხისგებით მოქმედმა ყველა სახელმწიფომ უნდა შეუშალოს.
განაცხადა რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე 26 მაისის აქციის დარბევის გამო დამნაშავეთა მფარველობაში დაადანაშაულა თავისუფალი დემოკრატების წევრმა დეპუტატმა გიორგი ცაგარეიშვილმა. მან დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პარლამენტის რეგლამენტის გათვალისწინებით დავით ბაქრაძეს 26 მაისს დაკავებულთა მონახულების ნებართვა მაისის ბოლოს სთხოვა, თუმცა პასუხი დღემდე არ მიუღია. ცაგარეიშვილის თქმით, ის ფლობს ინფორმაციას, რომ ციტატა, შეთქმულებასთან სახელმწიფო გადატრიალების მზადებასა და ბურჯანაძის ესკორტთან დაკავშირებით სასურველი ჩვენებების მისაღებად წინასწარი დაკავების იზოლატორებში პატიმრებზე ზეწოლა ხორციელდება. ციტატის დასასრული. ეროვნულმა საბჭომ დღეს განაცხადა, რომ მისი წევრი კონსერვატორი ლაშა ჩხარტიშვილი 8 დღიანი შიმშილობის შემდეგ დასუსტებულია და გორის იზოლატორში ექიმების დახმარება უკვე ორჯერ დასჭირდა. ჩხარტიშვილმა, რომელიც საპროტესტო აქციის გამართვის მცდელობისას თბილისში 5 ივნისს დააკავეს, გორის იზოლატორში შიმშილობა 26 მაისის მოვლენების ობიექტურად გამოძიების და დაკარგულთა მოძიების მოთხოვნებით დაიწყო. ლაშა ჩხარტიშვილის სახალხო კრების წევრის სოსო ჯაჭვლიანის და 26 მაისს დაკავებული სხვა ადამიანების დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოითხოვა დღეს ლეიბორისტულმა პარტიამ, რომელმაც ხელისუფლება დაადანაშაულა განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანთა დევნაში.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
13:07 თბილისის დროით გრძელდება საღამოს თავისუფლება. გადავდივართ სიუჟეტებზე. მანამდე კი ინფორმაცია გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. საქართველოში კვლავ აქტუალურია სოლიდარობა მედია პალიტრის მიმართ. სწორედ ეს არის ჩვენი გადაცემის პირველი სიუჟეტის შინაარსი.
მედია საშუალების მფლობელების კომპანიების შემოწმება. საბენადოც მედია საშუალებაში არავინ არ შეცვლა, ეს ერთი და მეორეც ერთი, ხმა მე ეს კამპანიური რაღაცები ამბობ.
გამოუხმაურობით საქართველოში ყოველთა სომეხთა კათალიკოსის ვიზიც გარეგინ მეორე იმყოფებოდა დღეს ახალციხეში.
ჰატკაპეს ჰაიორქინერა არიტუნენ ცენტრალ
იმიდან სწორედ მიმართოთ სომეხ მოსახლეობას, რადგანაც ალბათ ასელზე მეტია, მათი მამამთავარი აქ არ ყოფილა. მოვედით, რათა ჩვენი მოცვა კურთხევა ჩამოვიტანოთ დედა ეკლესიიდან, ეჩმიაწინიდან.
გაცემაში, გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი. საუბრის თემა: რა მოხდა 26 მაისს. გაცემის მეორე ნაწილში ასევე ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. თავდაპირველად თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ თურქეთს, სადაც მართველმა პარტიამ არჩევნებში გაიმარჯვა.
ერდოღან სურს ქვეყნის საპრეზიდენტო სისტემაზე გადაყვანა. სურს, რომ ის არჩეული პრეზიდენტი გახდეს და კიდევ უფრო განამტკიცოს თავისი უკვე მყარი პოზიცია.
მოგესმენთ ყოველკვირეულ პოპულარულ სამეცნიერო პროგრამა ალგორითმს, სადაც იმას კი დაასრულებს წითელი ზონა თემით სოციალური არასრულფასოვნება საქართველოში.
40 კაციანი შეგება ამეტებ ძალიან, მაგრამ თუ ბევრი ბრგებიჭი გამოვიდა და ეს პარლამენტის თავმჯდომარე და გარშემო ეს 30 კაციანი და წოდა, ხალხი ვერ დაეტია ჯაჭვში, ჯაჭვი ვერ შედგა, ტელევიზორში უყურებდი ამას.
კოალიცია მედიის ადვოკატირებისათვის ინიციატივით გაიმართა აქცია სახელწოდებით სოლიდარობა მედია პალიტრას. 13 ივნისის გაზეთებისა თუ ჟურნალების პირველი გვერდი სოლიდარობის შესახებ იუწყება. კოალიციამ გასული წლის მიწურულს გავრცელა სპეციალური განცხადება, სადაც გამოთქმულია ეჭვი, რომ მედია პალიტრაში შემოსავლების სამსახურის მიერ განხორციელებული შემოწმება შესაძლოა უკავშირდებოდეს პალიტრის მიერ 26 მაისს რუსთაველის გამზერზე პოლიციის მიერ საპროტესტო აქციის დარბევის გასუქებას. თუმცა სოლიდარობას მედია პალიტრის მიმართ ყველა მედია მფლობელი თუ გაზეთი არ გამოხატავდა. ყველაფერზე უფრო დაწვრილებით კი ნინო თარხნიშვილი ისაუბრებს.
თუ კი 13 ივნის დილით გაზეთების ჯიხურებს ან სტენდებს ჩაუვლიდით, თვალში ორადორი სიტყვა მოგხვდებოდათ: სოლიდარობა მედია პალიტრას. ბეჭდური მედიის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა პირის შეკვრა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც გასულ კვირას შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტმა მედია პალიტრის 6 სხვადასხვა სტრუქტურაში, რომლებიც ძირითადად ბეჭდური და საგამომცემლო საქმიანობით არიან დაკავებულნი, შემოწმება ერთდროულად დაიწყო. 13 ივნისის რეზონანსის პირველი გვერდი ცარიელია. ერთადერთი წინადადება, რაც ამ გვერდზე შეგიძლიათ ამოიკითხოთ, არის სოლიდარობა მედია პალიტრას. გაზეტის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში ამბობს, რომ მედია პალიტრაში დაწყებული უეცარი შემოწმება სხვადასხვა ეჭვს იწვევს. სწორედ ამის გამო ქართული მედია ვალდებულია თვალყური მიადევნოს იმას, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები.
ჩვენი პირველი გვერდი გამოხატავს სოლიდარობას, სწორედ ჩვენ შეშფოთებულები ვართ იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რაც ხდება პალიტესთან დაკავშირებით, და ვართ სოლიდარულები და ყურადღებით ვაძლევთ თვალს, თუ როგორ წარიმართება პროცესი, რა ხდება დღეს, რა იქნება ხვალ.
13 ივნისს ყოველდღიური ფორმატით გამოვიდა გაზეთი 24 საათი. მისი პირველი გვერდი არ ღალატობს ჩოუწეს და ძირითადად სხვადასხვა საერთაშორისო ამბების შესახებ იუწყება. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გაზეთის რედაქტორი და გამომცემელი პაატა ვეშაპიძე ამბობს, სოლიდარობის აქციის შესახებ მას არაფერი სმენია, თუმცა მიუხედავად ამისა, მისი თქმით, 24 საათი მაინც არ მიიღებდა აღნიშნულ აქციაში მონაწილეობას.
მიზეზი შეიძლება იყოს, ერთი, ეს არ არის მედია საშუალების შემოწმება, ეს არის მედია საშუალების მფლობელების კომპანიების შემოწმება. რამდენადაც მივიქცეთ მედია საშუალებაში, არავინ არ შესულა, ეს ერთი და მეორეც ერთი, ხლა მე ესეთი კამპანიური რაღაცები არ მომწონს.
სოლიდარობის აქციას, რომელიც კოალიციამ მედიის ადვოკატირებისათვის დაგეგმა, ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე ეხმაურება და ამბობს, რომ ქართული მედიის ისტორია არ არის მდიდარი ასეთი პრეცედენტებით. ასეთ აქციას კონკრეტული მიზანი აქვს, ამბობს ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
მე მეჩნია, რომ ეს ძალიან მწვავე ფორმაა, საიმისოდ რომ დაფიქრდეს ერთი მხრივ ხელისუფლება, როგორ არ უნდა გამოიყენოს ეკონომიკური ბერკეტები, გნებავთ ცენზურისთვის, გნებავთ რაიმე სხვა არაფისკალური ეფექტისთვის, და მეორე თავად ჟურნალისტებმა იგრძნონ, რამდენად საჭიროა ასე დროს სოლიდარობა.
თუ კი ქართული ბეჭდური მედიის მნიშვნელოვანი ნაწილი 13 ივნის სოლიდარობას უცხადებს მედია პალიტრას, თავად მედია პალიტრის ერთ-ერთი გამოცემა გაზეთი კვირის პალიტრა სოლიდარობისათვის მადლობას უხდის ქართულ პრესას. მარიკა დარჩია, მედია პალიტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დირექტორი, ამბობს, რომ ასეთი მხარდაჭერა მედია პალიტრის თითოეული თანამშრომლისათვის დიდი სტიმულია.
არცე არანაირ გაუწებას და დაუშვათ რეაქციას არ გამოიწევდა, რომ ერთში შესულიყვნენ იანვარში შესამოწმებად, მეორეში მაისში და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ყოფილან შემოწმებას და არავის არ გაუკია სხვა სტრუქტურებში. უბრალოდ აი ერთად შემოსვლა იმ სტრუქტურებში, რომელიც პრაქტიკულად ჩვენ ფინანსური გრადობის ძირითადი საფუძველია. როდესაც ასე ერთმაშად შემოდიან, რაღაც გარკვეული ეჭვის საფუძველს ეს ქმნის.
ეს არის გეგმიური შემოწმება, რომელიც ჩვენი ყოველდღიური სამუშაოა და რომელსაც რისკების მართვის პროგრამის კარნახით ვასრულებთ, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო პრევენციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ზურაბ სოხაძე.
არავის გადაწყვეტილებით არ არის, იქ შევართ თუ აქ შევართ, ეს არის ჩვეულებრივი რისკის მენეჯმენტზე აწყობილი პროგრამა, რომელიც შესაბამისად არჩევს რისკებს და აგდებს შესაბამის დავალებებს. მედია პალიტრაში შემავალი 53 კომპანიიდან მოსდება 6 კომპანია. ამჟამად ინვენტარიზაციის პროცესი დასრულდა ისე, რომ ჩვენ მედია პალიტრის მუშაობა აბსოლუტურად არ შეგვიფერხებია. ჩვენ ვემუშავეთ 24 საათიან რეჟიმში, ჩვენ ფაქტობრივი ნაშთები აბსოლუტურად სოყოლად დავითვალეთ მედია პალიტრის წარმომადგენლებთან ერთად. დოლოდებით მათგან ახლა უკვე საბუღალტრო ნაშთის წარმოადგენას 24 რიცხვამდე ისინი შეძლებენ წარმოადგენონ დოკუმენტაციამ. ამის შემდგომ შეგვიძლია დასკვნების გაკეთება.
ეს იყო ზურაბ სოხაძე, შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო პრევენციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მისი ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თახმიშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას რამდენიმე წამში. ჩვენ თბილისიდან ტელეფონით ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში საქართველოს პარლამენტის წევრს გიორგი ცაგარეიშვილს და მას გავესაუბრებით იმ მისი საჩივრის შესახებ, რომელიც ხმამაღლა გამოთქვა პარლამენტის ტრიბუნიდან და ეხება 26 მაის დაკავებულებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ცელდება საღამოს თავისუფლება თბილისის დროით 18:15. სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს პარლამენტის წევრი, ოპოზიციის წარმომადგენელი გიორგი ცაგარეიშვილი. საღამოს შუბობისა, ბატონო გიორგი, ვიდრე თქვენ სიტყვას გადმოგცემთ, მე რადიოსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს გიორგი ცაგარეიშვილმა, თავისუფალი დემოკრატების წევრმა, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე 26 მაისის აქციის დარბევის გამო დამნაშავეთან მფარველობაში დაადანაშაულა. გიორგი, რა ქონდა მხედველობაში, თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ 26 მაისს დაპატიმრებულთა მდგომარეობის შესახებ?
დიდმადლობა პირველ რიგში ჩართვისთვის, მოგესალმებით თქვენს და თქვენ სმენელსაც. მოკლედ მოგახსენებთ, მე 30 მაისს მივმართე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და მოვითხოვე საპატიმროებში შესვლა, მოვითხოვე მონიტორინგი იმ სიტუაციაზე, რაც იწუფებდა. არსებული მონაცემებით დაკავებული პატიმრები იყვნენ საშინო მდგომარეობაში ჩავარდნილები, ძალიან ბევრი იყო იმღამეს ნაცემი და ნაწამები, ძალიან ბევრი მომდევნო დღეებში და ამის მოწმეები იქიდან ამბის გამომტანები ერთგვარად ჩვენ ძალიან ბევრი ყავს, იმიტომ რომ თქვენ იცით, მიტინგის დარბევის შემდეგ უამრავი ადამიანი იყო დაკავებული, ნაწილი მათი გამოშვებული იყო იმღამესვე და ამ ადამიანებმა სწორედ გამოიტანეს ეს საზარელი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა თბილისის პოლიციის შენობაში, რომელიც განთავსებულია დიღომში. პირდაპირ ადამიანებს უსწორდებოდნენ ფიზიკურად კორიდორებში, გამომძიებლების ოთახებში და ასე შემდეგ. მაგალითად, ერთ-ერთი დაზარალებული ბატონი ბიძინა გეგიძე სწორედ იქ იყო საშინაც ნაცემი, შემდეგ გატაცებული იყო სამართველოდან, წაყვანილი იყო მუხათგვერდის სასაფლაოზე და იქ იპოვეს ხელფეხ შეკრული. იმის მოწმეებიც არსებობენ, რომ ბიძინა გეგიძე სწორედ პოლიციის მთავარ სამართველოს შენობაში იყო მიყვანილი 26 მაისის მიტინგის დარბევის შემდეგ.
ბატონო გიორგი, რადგან ჩვენ პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ვართ და დრო ძალიან ცოტა გვაქვს, აქვე მინდა კითხოთ, გარდა იმისა, რომ თქვენ ჩამოთვალეთ და შესაძლებელია მეტნაკლებად ცნობილი იყოს საზოგადოებისათვის, დღეს თქვენ განაცხადეთ ისიც, რომ დაკავებულებზე ხდება ზეწოლა, რადგან მათგან მიიღონ წინასწარი დაკავების იზოლატორებში მათთვის სახელმწიფოსათვის სასარგებლო ჩვენებები. რა ქონდა მხედველობაში იქნებ დაასრულა?
ბატონო, მე მოგახსენებ, მე დაახლოებით 10 დღის უკან დამეკავშირდნენ ბურჯანაძის მომხრეები, ბატონი ბაკურაძე დამეკავშირდა და მთხოვა, რომ იქნებ როგორმე შევსულიყავი საპატიმროებში და მომენახულებინ ეს ადამიანები. კონკრეტულად საუბარი იყო ბურჯანაძის დაცვის წევრებზე, რომლებიც მოთავსებულები არიან ქალაქ რუსთავის დროებითი დაკავების იზოლატორში. ასეთი არის დაახლოებით 5 ადამიანი. ჩვენ გვაქვს, რომ ბურჯანაძის დაცვის წევრები სპეციალურად განარიდეს თბილისის პოლიციის მთავარი სამმართველოს წინასწარი დაკავების იზოლატორს და სწორედ რუსთავში ხდება მათზე ფიზიკური და მორალური ზეწოლა. და თუ ჩვენ ვთქვათ ვაჭარბებთ ამ ყველაფერს, თუ კი ჩვენ სიცრუეში შეგყავს საზოგადოება, ამისთვის არსებობს ძალიან კარგი ინსტრუმენტი. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 17-ე მუხლი პირდაპირ საუბრობს, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შეუძლია შეუშვას ნებისმიერი პარლამენტის წევრი ნებისმიერი წინასწარი დაკავების საკანში, ნებისმიერი საჯარო ხსრულების დაწესებულების საკნებში, იმისთვის რათა ამ ადამიანმა ოპოზიციონერმა ან არაოპოზიციონერმა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, თვითონ თავისი თვალით ნახოს ის, რაც ხდება ამ საპატიმროებში. მე ამის საშუალება არ მომეცად. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ეს არის მეოთხე შემთხვევა უკვე. მეოთხე შემთხვევა არის და ეს არის უკვე წითელ ზოლად გასდევს ბატონი ბაქრაძის თავმჯდომარეობის პერიოდს, უკვე 3 წლის წლამდე და მე 4ჯერ მითხეს უარი, მას რისთვის გვაქვს ჩვენ ეს რეგლამენტი? ისთვის არის ეს შესაბამისად ეს მუხლი. მე 17
მე იმედი მაქვს ბატონ გიორგი, რომ თქვენ ამ შეკითხვაზე პასუხს მიიღებთ პარლამენტის თავმჯდომარისაგან სამწუხაროდ ჩვენ მეტი. მე 11-ს ვერ გაგცემთ ამაზე ამ შეკითხვაზე პასუხს, მაშინ რადიოსმენელს დაუთმოთ ამაზე პასუხი, ჩვენ კი შევახსენებთ რადიოსმენელს პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე თბილისიდან იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი თავისუფალი დემოკრატების კვოტი წარმომადგენელი პარლამენტში გიორგი ცაგარიაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საქართველოში ყოველთა სომეხთა კათოლიკოს პატრიარქის გარეგინ მეორის ვიზიტზე საუბრით. დღეს სომეხთა კათოლიკოს პატრიარქი იმყოფებოდა ახალციხეში. პირველად, როგორც ინფორმაცია, გავრცელებული ინფორმაციით ხდება ცნობილი, და მასთან ერთად იმყოფებოდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ორი უმაღლესი ხარისხის მდელსახურის ყოფნას ახალციხეში თვალსადევნებდა ჩვენი იქაური კოლეგა მაია იველაშვილი და სიტყვას სწორედ მას გადავცემ.
დღეს სამცხეთ ჯავახეთს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და ყოველთა სომეხთა კათოლიკოსი გარეგინ მეორე ეწვია. ორი პატრიარქის ვიზიტი ბორჯომი ბაკურიანის ეპარქიიდან დაიწყო და დღეს ახალციხის სომხურ სამოციქულო ეკლესიაში დასრულდება. პირველი შეხვედრა მრევლთან პატრიარქებმა ახალციხეში თამარ მეფის ძეგლთან გამართეს. ქართველმა და სომეხმა სულიერმა წინამძღვრებმა ორი ერის კიდევ უფრო დაახლოებასა და ქართულ სომხური სახელმწიფოების გაძლიერებაზე ისაუბრეს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ მრევლი დალოცა.
უძველესია ისტორია ჩვენი ურთიერთობისა და უძველესი დროიდან იყო მხოლოდ ხარდაჭერა და ურთიერთობა, მშრომლობა და სიყვარული მათ ჩვენ შორის. ეს ტრადიცია უნდა გამრავლდეს საქართველოსა და სომხეთს შორის.
ყოველთა სომეხთა კათოლიკოსმა გარეგინ მეორემ განაცხადა, რომ სწორედ დღეს იწყება მამამთავრული ვიზიტი სამცხე-ჯავახეთში. მან აქცენტი ორი ერის თანაცხოვრებასა და ტრადიციებზე გააკეთა. ადგილობრივი მოსახლეობა ერის სულიერ მამებს ყვავილებით, დროშებით, სანთლებითა და მესხური მრავალჟამიერით დახვდა. გარეგინ მეორემ აღნიშნა, რომ
ჰატკაპეს ჰაიორთინერა არითუნენ ცენცალუ.
მინდა სწორედ მიუმართო სომეხ მოსახლეობას, რადგანაც ალბათ ასელზე მეტია მათი მამამთავარი აქ არ ყოფილა. დით რათა ჩვენი მოწვა კურთხევა ჩამოგიტანოთ დედა ეკლესიიდან, ეჩმია წინიდან. ჩამოვედით რათა კეთილი სურვილები ჩამოგიტანოთ თქვენი მოძმე სომხური დიასპორებიდან. მოვედით იმისათვის მოგესალმოთ, რომ თქვენ ძმური მეგობრობით ქართველებთან ერთად მოღვაწეობთ ჯავახეთში. სულიად ქართველთა კათალიკოს ილია მეორესთან ერთად დგავართ თამარ დედოფლის ძეგლის წინ. რასაც ჩვენ ერთხელ კიდევ გადმოგვცეთ ისტორიის სისიღრმე, როცა ქართველი და სომეხი მეომრები ერთად იბრძოდნენ საქართველოსათვის, ერთად იბრძოდნენ სომხეთისათვის.
ჰანუნ ბრასტანი ევ ჰანუნ ჰაიასტანი.
დღეს სომხეთის დელეგაციას ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქია უმასპინძლებს. ხვალკის სტუმრები ასპინძაში გაემგზავრებიან, სადაც მუნიციპალიტეტის ცენტრში საზეიმო შეხვედრა გაიმართება ასპინძის სომხურ მოსახლეობასთან და დამალის სომხური სათვისტომოს წარმომადგენლებთან. ქართველი და სომეხი მოსახლეობა პატრიარქების ვიზიტს უმნიშვნელოვანეს უწოდებს.
არის რაღაცა კითხები გადასაწყვეტი, მაგრამ ვფიქრობ ისე განაცხდება, რომ ჩვენი ეროვნული ინტერესები იქნება დაცული. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეროვნული ჩვენი ინტერესები აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული. სომხურ სკოლაზე უნდა მოინახულონ რამდენადაც ვიცი, ნამდვილად მოყვება შედეგი, იმიტომ რომ ილია მეორე ბევრი მიაღწია და ბევრს მიაღწევს. იმის წყალობით ძალიან ბევრი რამე სათიდებულ ეკლესიამ ძალიან ბევრს მიაღწია ილია მეორეს თავადობით.
ძალიან მიხავია, რომ მობძანდა ჩვენი კათოლიკოსი. ეს ძალიან კაი ჟესტი იყო მისი მხრიდან. მოლოდინები ძალიან დიდია. ორი ევს შოვის მეგობრობის დიდი ნაბიჯი დაიდგა ორ ეკლესიას შოვის. ძალიან დიდი მოლოდინებია და კონი ყველაფერი გაგეთქნება.
ხვალ გარეგინ მეორე თანხლებ პირებთან ერთად ახალქალაქის სურფხაჩის სახელობის ეკლესიაში ლოცვას აღავლენს. დელეგაციის წევრები ადგილობრივ მოსახლეობასაც შეხვდებიან. პატრიარქების ვიზიტი სამცხე-ჯავახეთში 15 ივნისს დასრულდება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ცელდება საღამოს თავისუფლება, გაცემას ბაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას კი განვაგზობთ რუსეთის გაღიზიანებაზე საუბრით. რამ გააღიზიანა რუსეთი და გააღიზიანა ამერიკის ხომალდების გამოჩენა შავ ზღვაში, სადაც ერთობლივი სწავლება ასი ბრიზი იმართება. ამის თაობაზე ახლა უფრო ცოტა ლელა კუნჭულია გვეტყვის.
Moskovshi ეჭვებათ, რომ Monterey-ის სიმძლავრის კრეისერი ესაჭიროება 6-დან 18 ივნისამდე მიმდინარე სამხედრო ცვლას სიბრის 2011-ს, რომელშიც გავრცელებული ინფორმაციით უკრაინისა და შეერთებული შტატების გარდა კიდევ 15 ქვეყანა მონაწილეობს, მათ შორის არის საქართველოც. მიუხედავად იმისა, რომ სამხედრო ექსპერტების მტკიცებით ნებისმიერ ცვლას შეიძლება მოერგოს ნებისმიერი ტიპის ხომალდი, მოსკოვში მაინც თვლიან, რომ ცვლები არაფერ შუაშია და რომ ამერიკა რუსეთის სრული იგნორირების თანხლებით საკუთარი და ნატოს გლობალური მიზნების განხორციელებას ცდილობს. განცხადებაშიც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე აშკარად შეიმჩნევა მოსკოვის მკვეთრი გაღიზიანება და მკაცრი ტონი.
რუსეთის მხარემ არაერთხელ აღნიშნა ხაზგასმით, რომ უყურადღებოდ არ დავტოვებთ შეერთებული შტატების სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის გამოჩენას ჩვენი საზღვრების უშუალო სიახლოვეს და ასეთ ნაბიჯებს მივიღებთ, როგორც მუქარას ჩვენი უსაფრთხოების წინააღმდეგ. იძულებული ვართ აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი შეშფოთება კვლავაც იგნორირებულია და რომ ანტისარაკეტო თავდაცვის თანამშრომლობასთან დაკავშირებული საუბრების საფარველქვეშ ევროპაში მიმდინარეობს სწორედ იმ ანტისარაკეტო კონფიგურაციის ფორმირება, რომლის სახიფათო შედეგებზე ჩვენ არაერთხელ გავაფრთხილეთ ჩვენი ამერიკელი და ნატოელი პარტნიორები.
ამერიკულ ანტისარაკეტო კრეისერზე მონტერეიზე, რომლის შავ ზღვაში გამოჩენამაც ასე გააღიზიანა მოსკოვი, დამონტაჟებულია ანტისარაკეტო სისტემა იჯისი, რაც ამერიკული რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის ერთ-ერთ მობილურ შემადგენელ ელემენტს წარმოადგენს. სწორედ ამ სისტემის ქმედითობას აბრალებს რუსეთის გაღიზიანებას სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. ის ვარაუდობს, რომ მოსკოვისთვის არანაკლებ გამაღიზიანებელი იქნება და უნივერსალური სარაკეტო შეერაღებით აღჭურვილი ამერიკული ხომალდი ანციო, რომელიც 9-დან 12 ივნისამდე იდგა ბათუმის პორტში. თუმცა უდავოა, რომ მონტერეი უფრო გლობალური და სტრატეგიული მნიშვნელობის ხომალდს წარმოადგენს.
ასეთი გემები თუ შემოვლენ თქვა და შავზღვაში დრეიფებენ ან მის სიახლოვეს, ხომ? ეს ნიშნავს, რომ ამერიკელებს და საერთოდ ევროპას გაუჩნდება ანტისარაკეტო თავდაცვის უფრო სერიოზული სისტემა. ეჯისის ერთიანი სისტემა რაც არის, რომელიც ერთიანი საინფორმაციო ცენტრია ამ გემებზე მოთავსებული, რომელიც ერთმანეთში ცვლიან ინფორმაციას და ისინი ამოაჩენენ ფრინავ ობიექტს და შემდეგ თავის სარაკეტო დანადგარებით შეუძლიათ მისი დაზიანება. ეს ერთიანი სისტემა თუ შეიქმნა, მაშინ საკმაოდ სერიოზულ მოგებას ნახულობს დასავლეთი. სწორედ ამას უფრთხილია მოსკოვში.
ინტერნეტში გამოჩნდა რუსი ავტორების მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ყველაფერი შესაძლოა ამერიკელი მოკავშირეების მიერ საქართველოს რევანშისტული მიზნების წახალისება იყოს. ამგვარი უსაფუძვლო შეფასებებისგან თავს იკავებს მოსკოველი სამხედრო ექსპერტი პაველ ფელგენგაუერი, თუმცა ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ რუსეთი გავლენის სფეროების დათმობას არაპირებს.
უბრალოდ მოსკოვს ეს არ მოსწონს, რადგან ჩვენ არ გვინდა, რომ ამერიკელები ჩვენს ბოსტანში დადიოდნენ. ეს არის კარდინალური იდეა, რომლის ახსნასაც ცდილობს რუსეთი დასავლეთისთვის.
რუსების მიერ საკუთარ ბოსტნად მიჩნეულ შავ ზღვაში ამერიკელების მზარდი ინტერესი, რომ შეიმჩნევა ეს ნათელია ექსპერტისთვის უსაფრთხოების საკითხებში ირაკლი სესიაშვილისთვის. ის თვლის, რომ რუსეთს სწორედ ეს ფაქტორი აღიზიანებს.
რუსეთმა ძალიან კარგად იცის, რომ რუსეთის ძინავამდეგ ომს არავინ არ დაიწყებს და ამით იქ რაიმე თუნდაც ძლიერი სამხედრო კომანდის არსებობა რუსეთს არანაირად არ წარმოუხდის პირდაპირ საფრთხეებს. აქ უბრალოდ რუსეთი ცდილობს ეგრეთ წოდებული საკუთარი ზეგავლენის ზონების დაცვას, თუნდაც აი ესეთი მცირე სახით ამ გარემოში სხვა ძალის გამოჩენის წინააღმდეგ.
ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ამერიკელების აქტიურობა შავ ზღვაში სასარგებლო იქნება შავი ზღვის აუზის ქვეყნების და მათ შორის საქართველოს უსაფრთხოებისთვისაც, მით უმეტეს აფხაზეთის ოკუპაციის ფონზე. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საღამოს თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახლა სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძეს, რომელიც საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
ქართული პრესის მიმოხილვას დღეს მიუძღვნით იმ აქციას, რომლის მსგავსაც ქართულ გაზეთებში იშვიათად ნახავთ ხოლმე. უბრალოდ სულაც პირველი შემთხვევა იყო. დღეს ქართული გაზეთების და ჟურნალების დიდი ნაწილი პირველ გვერდზე აქვეყნებდა წარწერას „სოლიდარობა მედია პალიტრას“. თავად მედია პალიტრის გამოცემა „კვირის პალიტრა“ კი ასევე პირველ გვერდზე „გმადლობთ სოლიდარობისთვისო“ წერდა. ბარემ აქვე გეტყვით, თუ ვინ იღებდა მონაწილეობას ამ აქციაში. რეზონანსი ახალი თაობა ვერსია, ასავალდასავალი, სპორტული გაზეთები „ოლიმპი“, „მსოფლიო სპორტი“ და „ლელო“, ასევე ჟურნალები „ლიბერალი“ და „რეიტინგი“. ამას გარდა ცხადია, რეგიონული გაზეთებიც უნდა ვახსენოთ, რომლებსაც როგორც წესი პრესის მიმოხილვაში არ ვრთავთ ხოლმე, თუმცა კი რამდენიმე თბილისურ გაზეთების დიდ ნაწილზე მეტი ტირაჟიც აქვს და ისედაც. ხოდა რეგიონული გაზეთების სრული უმრავლესობაც მონაწილეობას იღებდა ამ აქციაში. Բարեմ ռադգան կույրիս պալի տրավախսենեց, ակնախաց տխես ինտերվյուս եկսպերտ ու աղթան խմալած եստան, ռոմելից ամբոպս մեդի զգա կոնտրոլեպիս էրթադերտի սաշուալ է բարած խելիս ու պլեպաս ակուս արիս սագադասախատո շեմոց մեպեպի, դը թրուլման դարգոյոպսեցքի մակսիմալուրատ ռիակիրեպա։ Մեդիա սաշուալեպաս շեուծլ է ուչիլո սասամարդլոշից, մագրամ թու գավի թվալից ինեպ սակարտուլոշի մոգմետ իուրդիուլ ակտեպս, մեդիա սակմայուտ կարգադարիս դացուլի, ամիտոմ պրջեպա էրթադերտ սաշուալեպաց սագադասախատո դարգոյոպիս ձեպնը, դա ամիս սապուզո Վաղթան խմալածեմ դասցին ասև եմ, ծրուլիա չեմ տխոյդ գաղթի մոմցրը, ռոգոր դայիցխով պրոցեսի մեդիա պալիտրաշի սոլիդարովիս գամոսախատա չեի գրիբա խվելա, կարդա խելիս ու պլեպիս գան կոնտրոլիրը բատի մեդիա սաշուալ Շունալի լիբերալիքի խուրադղեպաս ամախույլեպս, 26 մայսիս դարբեույս խոլազեմ ծուավ է մոմենտեպիս, սորետ պալիտրատիվիս ժուրնալիստեպ մագադայիղես, մատ վեպգորդեպսը գամոքողնեպուլի վիդեոկադրեպիս, շեմ դեկ ակտի ուրադուր Շունալի ծերս, խելիս ուպլեպիս միրմ թավարի գակոտելի նասցավլի է, թավիս ուպալի մեդիիս ծինա ամդեկ բրձոլիս մետոդի ուպրո ռապին իրեպուլի դա դախոցիլի գաղթա։ Սպեցրազ մելեպիս նասլոտիս դամովուկետեպալ մեդիա օրգանիզացի
Միկրոպոնտան իկո նիկոն երգածը սակարդուրոս պրեսիս մի մոխիլուտ, կսել դեպա սաղամուս տավիս ուպլեպա, շեգախսենտում տպիլիսիս տրոյի տրամետի սահատի դա ոտդահատի ծութիաս, իտկաս կադավցեմ Սալոմի ասատիաս, ումելից
Թուրքիայի պրեմիեր-մինիստրը Ռեջեփ Թայիփ Էրդոանի թავის პოლიტიკურ მეტოქეებთან თანამშრომლობის პირობით გამოდის მასშემდეგ რაც მისმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ კვირას ჩატარებულ არჩევნებში საკმარისი ხმები მოიპოვა საიმისოდ რომ მესამე ვადით გახდეს მართველი პარტია თუმცა პარტიამ ვერ შეძლო 2/3-ის უმრავლესობის მოპოვება რომელიც კონსტიტუციის სამხრივად შეცვლისთვის არის საჭირო Սիրիի սախմցիպո սայնպրմացիոս ագենտոցնովիտ սամխետրու ձալեբի ռոմլեմած կվիրաս տանգեբի դա վերտնպրենևի գամոյի գենես կալակ գիսր ալ շուղուրզը կոնտրոլի սասամգարավլատ տղես տղեպշի դամ թեպշի գանարձովեն Չինեթիս պրեզիտենտի Հուզինտաո դղես աստանաշի Ազախետիս պրեզիտենտ Նուրսուլթան Նազարբայով շեղտա։ Ամշեղվադրիտ Հուզինտաոմ ոպիլ Սապջոթը ռեսպուբլիկեպշի էրտկվերիանի տորն է դայիցվով։ Կիշինյովշի վիզիտին մոպմա շերտեպուլի շատեպիս սենատորմա ջոն Մակ-Էինմա գանացխադա, ռոմ Մոսկովի սակարտուլոսը դա մոլդավեջի ջարեպիս գոլի ծարտաշորիսոք ծևիս պուծեմ դեպլուր նորմաս արգևս։ Սակարտուլոս Սագերո Սակմետա Սամինիստրոմ կեղնից մոկալաքեպի դղես կլավ գարպտխիլա, ռոմ Հուսետիս պետերացիաշի գանգզավրեպա ուսապտխո արարիս։ Սակարտուլոս պարլամետիս թանժնումարը 26 մայիսիս ակցիիս դարբևիս գամո դամնաշավերթան պարվելո բաշի դա ադանաշավուլա թավիզուպարի դեմոկրատեպիս սևորմա դեպուտատմա գիյորգի ծագարեի շումա։ Սակարտուլոշի վիզից կանարգզով սխոլոլթա սոմեղթա կատոլիկոսի։
Ախալի ամբիս մոգլի գամոշովիթի միկրոպոնտանիկո Սալոմի ասատիանի։ Սել դեպա սաղամուս տավիս ուպլեպա։ Ախալ գադավինոցրով տպիլիսիս տուդիաշիր ուգոց գրացեմ իս գամոցխադիպիս ասկիտխարիտ, հիքիմ ոպեպա չեմի կոլեգա իյա անթած է ինտերակտիվուլի դիալոգիս ծամպանի, մաստան էրտատ տպիլիսիս տուդիաշի ստումրադարիս պիլոսոպոսի զազա պիրալիշույլի, www.radiotavisupleba.gr Նախոգի սիտկված կադավցեմ տպիլիսի ստուդիա, սաղամմ շուտովիսա լելա, գամարջուբատ պատնու զազատքեն աթի, ծոտի գավտ սավուբրիսատույս։
Գամարջուբատ։
Մոգեսալմեպիտ, մի վեսալմեպիտ չու են սմենելեպս, պիրվազրիք շի վիտրերում մարցվա ձալյան բերի շեկիտխա շեմով դա պատոն նիզազա դակուտաղթարում ամ շեկիտխոպս ու գործեց ու պասուխոս, ախլակի
դրուարդավկարգոտը ուշողոտոն ունդակիտխույս է դա սպասխույս գացեմ ասվերշի ուզգլպիմ, իտրով կիտխույի մարդլաց ու ամրավի իղո, դա դալինձ նելի է, ունձ ուրովատան, աղաց միախլոյի բաշի մայինձ գասրակ, ուլակիտխո սպասխույս։ დაჩერხება იმ ჩიხს და იმ ჩიხის ანატომიას ისეთ ფიქრობ ეს ძალიან ბევრმა ადამიანმა გაიმეორა ჩემს გარდა და შევესწები ჩამოყალიბო ის რაც მომისმენია და რაც ამა თუ იმ ხარისხით გამიზიარებია ну то конкретно политику этого сазисит ахтерам чихс ეს იყო ხელისუფლების მცდელობა რომ მოეხდინა სიტუაციის რადიკალიზება რამდენადაც მას აწყობდა ყურადღება გადასულიყო რადიკალურ პოლიტიკურ კმედებებზე ოპოზიციის მხრიდან და შეექმნა ისეთი არახელსაყრელი სურათი ოპოზიციის იმდენთანდეთაც ну გვახსოვს რომ დაწოლა ძალიან სერიოზული იყო ხელისუფლებაზე დასავლეთის ქვეყნების მხრიდან საჩინო გარემოსთან დაკავშირებით და ზოგადად ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი რამ გამოქვეყნდა ითქვა ამ თემაზე და ასე შემდეგ და მას სჭირდებოდა ესეთი კონტრარგუმენტი იმისა იმისოთ რომ ეჩვენებინა ამ ხალხისათვის რომ ნუ ასედაც არ არის საქმე რომ ცოტა შეიძლება ცოტა ნაადრევიც იყოს სამართლიან და დემოკრატიულ არჩევნებზე საუბარი იმდენთანდენთაც ჩვენ გახსოვს ფრანსის ფუკუიამას ცნობილი თეზისი იმის შესახებ რომ არსებობს არალიბერალური დემოკრატიები ამ ქვეყნებში და ჩვენ შეიძლება მივიღოთ საქართველოში ეწოდებული არალიბერალური დემოკრატია ამ გზით გარდა ამისა არსებობს ისიც აი ამის ესეთი ერთგვარი შინაგანი მიზეზებიც ესეთი ძალიან სერიოზული შინაგანი მიზეზები რომლებიც ნაწილობრივ დაიძლია მე ვერ ვიტყვი თითქმის დაიძლია მეთქი მაგრამ ისეთი განცდა მაქვს ჩვენ საზოგადოებაში აი მგზნობელობა გაშთა ამ შინაგანი მიზეზების მიმართ
რას გულისხმობ?
აი პირველი რიგში ეს დავასახელებდი აი იმ სენს პოლიტიკისადმი პათეტიური და ეგზალტირებული დამოკიდებულებისა რომელიც მოუდევს ჩვენ უკვე 20 წელიწადზე მეტია. გაცილებით მეტია 20 წელიწადზე უკვე ხომ? ეს ეგზალტირებული დამოკიდებულება ის ეცეთ აი ის უნარობა რომ ჩვენი რაციოთი და ჩვენი იმითი სნეობრივი პათოსი დავიმორჩილოთ ეს ენერგია ემოციური ენერგია და პოზიტიური გზით განმავითაროთ კონკრეტული მიზნების მისაღწევად გამომიტანოთ.
და ეს 26-ის მოვლენები რა კავშირში ამასთან?
აი იმას ეს იმ კავშირში არის რომ ვფიქრობ რომ ეს იყო აი სწორედ ესეთი პათეტიკური პოლიტიკის აი ესეთი გამშღავნება კიდევ ერთი პათეტიკური ჟანრის პოლიტიკის თუ შეიძლება ითქვას გამშღავნება და მისი მცირე მასშტაბები მე მაიმედებს რომ საქართველოს ეს ეპოქა მიდის. ანუ ადამიანები გზნობენ უნაყოფობას ამგვარი დამოკიდებულებისა პოლიტიკური მოვლენების მიმართ. ამ ეგზალტირებული და ესეთი არა სტრუქტურული, არა არტიკულირებული კონცეპტუალურ სიღრმეს და მას ხერხემალს მოკლებული პოლიტიკური ცხოვრების ამოვებას. ამიტომ მე როცა ამბობენ რომ ადამიანები პასიურები დარჩნენ აი ამ დღეების განმავლობაში მართალი გითხრათ და ან შეეშინათ არ ვერ ვიზიარებ ამ
თემას. გასაგებია ეს იყო აქტიური პოზიცია მათ ხოლმე
ეს იყო აი წინაცნობა იმისა რომ ამითი კარგი რაღაცა არ ხდებოდა.
ესე იგი თქვენ ახლა ბრძანეთ ერთი არგუმენტი ხელისუფლებისკენ და ერთიც ოპოზიციას. ხო,
აი რა შეეხება ეს ოპოზიციას, ისიც სამწუხაროდ უნდა ვაღიარო და მე დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი აღიარებს ამას ოპოზიციას ხელახლა მიყავდა 1989 საქმე 1989 წლის 9 აპრილის სიუჟეტის გათამაშებისაკენ. აი იმ მოდელის გათამაშებისაკენ, რომელმაც დავით ზურგზე ოპოზიციას წარმატება მოუტანა, პოლიტიკური წარმატება მოუტანა, მაგრამ მაშინაც ისევე როგორც დღეს მე დაწუნებული ვიყავი, რომ ეს არ იყო გასაკეთებელი საქმე.
გასაგებია. ფრაჩერს ქავატონ ნაირაგელაშვილს ჰქონდა ძალიან საინტერესო გადაცემა ამასთან
და მაშინაც 99 წელშიდაც მე კატეგორიული წინამდები ვიყავი, მაგრამ მით უმეტეს, ოდესაც მესმოდა, როგორც თავისუფლად ლაღაცაობდნენ მავანი და მავანი მოღვაწეები სისხლზე. და დღესაც ამოვლენებისასაც ზუსტად იგივე დამოკიდებულება მქონდა მე.
კარგი ბატონო, ეხლა წინ წავიდეთ, ერთი შეკითხვა იყო საკმაოდ რთელია, მაგრამ კარგად დასახავს იმ პრობლემას, რაც 26 მაისის შემდეგ ნამდვილად მკვიდრდება საქართველოში და ყველა ვეჩეხებით ამას მეტნაკლებად. აი ეს თია შეკითხვა. გარდა იმისა, რომ ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებულ რადიკალურ ოპოზიციასთან ურთიერთობაში უხეში ძალის ენით ლაპარაკის გზა აირჩია და მიტინგი ის სასტიკ დარბევას დაპატიმრებები და ადამიანების მოტაცება მოაყოლა, ის საზოგადოების იმ ნაწილთანაც ცდილობს დაპირისპირებას, რომელიც აქამდე შედარებით ზომიერ პოზიციას იკავებს ხელისუფლების კრიტიკისას, რაც შეიძლება ნიშნავდეს რეჟიმის და მასთან დაახლოებული პირების მიერ ძალადობის დაგმობის ინფანტილიზმად და არაადეკვატურობად გამოცხადება. აი ეს შეკითხვა შემდეგი უფრო მასშტაბური რეპრესიებისთვის მოსამზადებელ სამუშაოს ხო არ ატარებს?
ეცეთ მე ამაზე მხოლოდ ერთი რამის თქმა შემიძლია, მაპატიეთ კატეგორიულობა და ჩვენ მემკვიდრობით მივიღეთ უცნაური რამ. ეს გეხსოვება თია კომუნისტებს ჰქონდათ ესეთ ინსტიტუტი ერთგვარი დანიშნული ინტელიგენტების ინსტიტუტი. ვიღაცას დანიშნავდნენ მჭრალებში, მხატვრად, მწერლად, მუსიკოსად და ასე შემდეგ და ის შემდეგ იდეოლოგიურ და პროპაგანდისტულ დაკვეთებს ასრულებდა. უხერხულია ასეთი რამის გაკეთება. რას ქვია? ეს ოთხი თუ მე არ ვიცი შეიძლება მეტი ადამიანის სიკვდილი მე არ უნდა განვიცადო და ეს დაუშვებლად არ უნდა მივიჩნიო და მეორე დღეს უნდა მიხაროდესო იმავე ადგილას საიდანაც გომები აკრიფეს მეორე დღეს აღუმს აწყობენ რას ვცანებთ ეს ამ ადამიანების ინფანტილიზმზე მეტყველეს ბოროტ ინფანტილიზმზე
პირიქით იყო ჯერ აღდომ იყო და შემდეგ აღმოჩნდა
არ ორი ხო წინა დღეს აკრიფეს და ორი მეორე დღეს ხო გასმით და ეს ასეთი ბოროტი ინფანტილიზმი მაპატიეთ არეპატიება არავის რას ნიშნავს ეს რომ მე უგზნობელი ვარ სისხლის მიმართ მეც თუ საქართველოში მინდა ცხოვრება უნდა რაღაცებს შევეგუოთ ქართველი გზნობიარეა ამ გორი ფაქტების მიმართ
ეს თქვენი შეფასება მაგრამ რატომ ხდება
რატომ ხდება არა ნუ ეს პოლიტიკური ტექნიკაა ესეთი პოლიტიკური ხერხია ესეთი რომ შეიძლება შეექმნა ინტელექტუალების გარკვეული წრე გარკვეული ინსტიტუცია ესეთი რომლებიც მოემსახურებიან ხელისუფლებას პროპაგანდისტულად და იდეოლოგიურად
და ეს რადიკალიზაცია მართლა ხო არ მოასწავებს
უფრო მეტად კი და ირაჩი ხება რეპრესიებს იცით ხო რეპრესიებს ხო სისხლიანი რეპრესიების აზრით რა თქმა უნდა არველი მაგრამ მეორეს მხრივ როგორც ჩანს ეს აქტიურობა აი ამ ერთგული დანიშნული ინტელიგენციისა მეტყველებს იმაზე რომ დამოუკიდებელი ადამიანები მაქსიმალურად შეიზღუდებიან რამდენად ეს შესაძლებელია ჩვენ ისედაც ხედავთ რომ ჩვენთან გაბატონდა კორუფციის უცნაური ფორმა ხო როდესაც ადამიანები რომლებიც ან ოპოზიციონერებად აღიქვებიან ან თუნდაც ნეიტრალურებად აღიქვებიან ისე იუათ ვერ შეულობენ ვერ სამსახურს ვერც დასაქმებულები არ არიან წარმატებების იმედი ნაკლებად უნდა ქონდეს და ასე და ასე შემდეგ ასე რომ ეს კორუფციის ეს ფორმა შეიძლება კიდევ უფრო გაღრმავდეს და გაძლიერდეს. საერთოდაც მე შეიძლება გახსოვთ რომ ეს ამ მოვლენამდეც წერდი რომ ამ რევოლუციისგან არაფერი არ გამოვიდოდა და შედეგი შეიძლება ის ყოფილიყო რომ მოხდებოდა საზოგადოებრივი ძალების პარალიზება და ჩვენ წავიდოდით ეს ავტორიტარიზმის გაძლიერებისაკენ საქართველოს ავტორიტარული რეჟიმის გაძლიერებისაკენ სამწუხაროდ ტენდენცია ახლა ასეთია.
ძალიან ცოტა გვაქვს დრო და ამიტომ უნდა დავსვათ შეკითხვა, რომელიც სხვაჩვენს ერთ-ერთი პირველი შეკითხვა იყო, რა საშუალებები გაგვაჩნია ჩიხიდან თავის დასახელებლად? ყველა ელოდება რაღაც ისეთ სიტყვას საიმედო.
მე შევეცდები, რომ ეს საიცე უფრო დაწვრილებით გავცე ამ კითხვას პასუხი, ახლა უფრო ძალიან ზოგადად ვიტყვი. პირველი რაც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს საქართველოში, ახლა ნომგეჩვენებათ ეს ინფანტილურად და მათ გლუპულო ოცნებად, უნდა ჩვენ ყველამ საზოგადოებამ უნდა მიმართოთ უმძლავრესი იმპერატივი ჩვენი პოლიტიკური კლასის მიმართ, რომ უნდა შეიქმნას ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრი. რომ ჯუჯა პარტიების დრო წავიდა საქართველოში, იმ პარტიებისა, რომლებიც რეალურად ერთ რაიონსაც ვერ ფარავენ. და ვისი გავლენი?
ანუ ოპოზიციის გაერთიანებისკენ
ეს ერთ პარტიად გაერთიანების მოხდება თუ ალიანსად გაერთიანება თუ რა ფორმა ექნება მას რა პოლიტიკური ფორმა ექნება ამის შესახებ მე არაფერი არ შემიძლია ესე გითხრათ.
საზოგადოება არის ჩამოყალიბებული ამაზე რომ
ეს არის სხვაგვარად იცით ერთნაირ მიცარავე ჩამოყალიბებული იქნება გავაგებინოთ მათ სხვაგვარად ჩვენ გადაჩენ არ გვიწერია ჩვენ არ გაგვაჩნია ხელისუფლების საპირწონე და ამიტომ ართი ძულებულები ისევ რევოლუციაზე ვიფიქროთ რევოლუცია ხო საკუთარი ფორმა
არის რა თქმა უნდა
მათ შორის საკუთარი თავითაც საკუთარკვეთისა არამხოლოდ იმის გამო რომ ხელისუფლება აძლიერი და ვერერების ხონაა და არამედ იმის გამო რომ შენც უმწეო ხარ სხვა ვერაფერი გაიკეთები და იძულებ ხო იარაღი აიღო ხელში გასმით ეს სიტუაცია უნდა შევცვალო ჩვენ არსებითად ჩვენ გვჭირდება ახლა ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრი საპირწონე ძალა
ანუ მთავარი იმპულსი მაინც საზოგადოებიდან უნდა
წავიდეს რა თქმა უნდა საზოგადოების დაკვეთა თუ იქნება პოლიტიკოსები ამას გააკეთებენ აბსოლუტურად დათმობა
და ეს საზოგადოების თვითორგანიზება როგორ წარმოგიდგენიათ
ამ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც უკვე სვამენ ამის შესახებ საკითხს და დღეს აი ახლაც მეც ამ წუთას დავსვი ეს საკითხი ხო
გასაგებია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი გამოიწურა, მაგრამ ვებგვერდზე ვაგრძელებთ საუბარს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თბილისის სტუდიას, დიდი მადლობა ბატონ ზაზაფირალიშვილს, იანთაძეს, ჩემს კოლეგას, რომელიც ინტერაქტიულ დიალოგს უძღვებოდა. საღამოს 18:53-ია თბილისის დროით. რამდენიმე წამში გადაცემას უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ.
პირდაპირ ეთერში მუშაობს საღამოს თავისუფლება, გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. თავდაპირველად თურქეთის არჩევნებზე ვისაუბრებთ. ახალინების გამოშვებაშიც ითქვა, რომ თურქეთის მართველმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ ორი არჩევნებში გაიმარჯვა, მაგრამ ვერ მიაღწია ისეთ შედეგს, რაც კონსტიტუციის შეცვლის შესაძლებლობას იძლევა. პრემიერ ერდოანის პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ხმების თითქმის 50% მოიგო. ოქროპი რუხაძე საქართველოს მეზობელ ქვეყანაში არჩევნების გარშემო გესაუბრებათ.
თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის წლევანდელი შედეგი 59.9% ოდნავ უკეთესია წინა 2007 წლის არჩევნების შედეგზე. მაგრამ როგორც ითქვა, რეჯეფ თაიფ ერდოანის პარტია ვერ ახერხებს საპარლამენტო მანდატების 2/3 შეგროვებას, რაც მას 1980 წლის კონსტიტუციის შეცვლის შესაძლებლობას მისცემდა. ერდოანს სურს ქვეყნის საპრეზიდენტო სისტემაზე გადაყვანა, სურს, რომ ის არჩეული პრეზიდენტი გახდეს და კიდევ უფრო განამტკიცოს თავისი უკვე მყარი პოზიცია. ახლა ერდოანი უჩვეულო როლშია, მან კონსენსუსისთვის უნდა იზრუნოს.
ხალხმა არა მხოლოდ ქვეყნის მართვის შესაძლებლობა მოგცა, მან დაგვავალა ახალი ამოცანის შესრულება. ხალხმა მოგმართა შევქმნათ ახალი კონსტიტუცია კონსენსუსისა და მოლაპარაკების გზით.
ერდოანი თვლის, რომ ახალმა კონსტიტუციამ ეთნიკურად და რელიგიურ სეკულარული თვალსაზრისით გაყოფილი ქვეყანა უნდა გაამთლიანოს.
ჩვენ დავწერთ ახალ სამოქალაქო თავისუფალ კონსტიტუციას, რომელიც საზოგადოების ყველა პარტიას მისცემს მოქმედების საშუალებას. ყველა შეიძლება თავისი თავი იპოვოს ამ ახალ კონსტიტუციაში, აღმოსავლეთსაც და დასავლეთსაც.
ასე ვთქვათ, კონსენსუსის მიმღწევის ამ როლის თამაში ერდოანს არ გაუადვილდება. მას მართვის ავტორიტარულ და ავტოკრატულ ტენდენციებში სდებენ ბრალს. ამასთან პარტიას, რომელსაც თავისი ფესვები პოლიტიკურ ისლამში აქვს, ბრალს სდებენ თურქეთის სეკულარული კონსტიტუციისთვის ძირის გამოთხრის მცდელობას. პარტია ლამის იყო აიკრძალა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ამბრალდებით 2008 წელს. 12 ივნისის არჩევნებში ძველი შედეგის გაუმჯობესება შეძლო აშკარად სეკულარ რომა რესპუბლიკურმა სახალხო პარტიამ, რომელმაც 26% მიიღო. მემარჯვენე ნაციონალისტებმა, ნაციონალისტური მოქმედების პარტიამ, რომლის წარმომადგენელი დეპუტატები იძულებული იყვნენ ახლახან დეპუტატის მანდატი დაეთმოთ სექს სკანდალების გამო, ოდნავ გაიგვარეს ეს შედეგი, მათ ხმის უფლების მქონეთა 13% მიიღეს. ქურთულმა მშვიდობისა და დემოკრატიულმა პარტიამ შეაღწია პარლამენტში და 36 ადგილი დაისაკუთრა. პარტიის წარმომადგენლები გარეთ დარჩებოდნენ მათზე 10%-იანი ზღუდის წესი, რომ გავრცელებულიყო. მაგრამ თავიანთი კანდიდატები მათ დამოუკიდებლად გააფორმეს და შედეგად მონაწილეობას მიიღებენ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობაში. ერდოანისთვის კონსტიტუციასთან ერთად მართველობის მესამე ვადაში მთავარი თემა იქნება ქურთა საკითხი. ზოგიერთი მიმოხილველი ძალადობის განახლების საშიშროებაზე ლაპარაკობს. ქურთებით დასახლებულ რეგიონში, თურქეთში, კონფლიქტს 1984 წლის შემდეგ 40,000 ადამიანი შეეწირა. კვირას ქურთულ არეალში ბომბის აფეთქება მოხდა, რის შედეგადაც 11 ადამიანი დაშავდა. ისინი ქურთი კანდიდატების არჩევნებში გამარჯვებას ზეიმობდნენ. ჩენგიზ აქთარი სტამბოლის ბაჰეჩესეჰირის უნივერსიტეტში ევროპის კავშირის საკითხებს იკვლევს. მისი თქმით, ახლა ერდოანზეა დამოკიდებული ისურვებს თუ არა კომპრომის ქურთა საკითხში.
კარგია, რომ ქურთულმა პარტიამ დამოუკიდებელი კანდიდატების გზით მოახერხა პარლამენტში წინანდელზე 2-მეტი ადგილის მოპოვება. ეს დიალოგის საწინდარია. მაგრამ დიალოგის დაწყება არა მათზე, არამედ ერდოანზეა დამოკიდებული. იმაზე ისურვებს თუ არა პრემიერი მართთან
მოლაპარაკებას.
ქურთულმა მშვიდობისა და დემოკრატიულმა პარტიამ მარტში დაიწყო სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის კამპანია, რომელსაც სავარაუდოდ საპატიმროში მყოფი ქურთთა მუშათა პარტიის ლიდერიც აბდულა ოჯალანიც ემხრობოდა. პარტიას სურს ქურთულ ენაზე სწავლების უზრუნველყოფა, ასევე საარჩევნო ბარიერის გაუქმება, პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლება და სამხედრო ოპერაციების შეწყვეტა მუშათა პარტიის წინააღმდეგ. პარტია უმთავრესი ქურთული პროვინციების ავტონომიასაც ესწრაფვის, მაგრამ მისი მთავარი მიზანი საჯარო ცხოვრებაში ქურთული ენის შემოღებაა.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, იგი თურქეთში გამართული არჩევნების ირგვლივ საუბრობდა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გადაცემას განვაგზობთ სამეცნიერო პოპულარული საავტორო პროგრამით. ალგორითმი სიტყვას გადავცემ მის წამყვანს ბიძინა რამიშვილს.
30 წლის წინ მკვლევართა მიერ აღმოჩენილი იქნა HIV ინფექციით გამოწვეული დაავადება შიდსი, შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი. პანდემიური შიდსი კაცობრიობისთვის უდიდეს საფრთხედ იქნა მიჩნეული. იმის ნიშნად, რომ გაეროს წევრი ქვეყნები შიდსისა და HIV ინფექციის წინააღმდეგ ბრძოლას მთავარ პრიორიტეტად მიიჩნევენ, გაერომ 7 ივნის სპეციალური სხდომა გამართა. ეს მეორე შემთხვევაა გაეროს ისტორიაში, როცა ორგანიზაციამ ანონიმური კენჭის ხრით მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ეხება საზოგადოებრივ ჯანდაცვასა და მის გავლენას საერთაშორისო უსაფრთხოებასა და მშვიდობაზე. გაეროს შიდსთან ბრძოლის სააგენტოს UNAIDS-ის ანგარიშის თანახმად 1991 წლიდან, როდესაც შიდსის დიაგნოზი დადგინდა პირველად, ინფექციას 30 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 35 მილიონმა ადამიანმა კი 2010 წლამდე იცოცხლა. თუმცა თუ ადრე შიდსის დიაგნოზი სასიკვდილო განაჩენის ტოლფასი იყო, დღესდღეობით საქმე სხვაგვარადაა. საერთო ჯამში ახალ HIV ინფიცირებულთა პროცენტულობა იკლებს. მაიკლ სიბიდი, გაეროს შიდსთან ბრძოლის სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი, აცხადებს, რომ მას შემდეგ, რაც დაავადება აღმოჩნდა, მისი მკურნალობის მეთოდები საგრძნობლად განვითარდა.
შიდსი სასიკვდილო დაავადებიდან ქრონიკულად იქცა. ახალი HIV ინფიცირებულთა ახალი რაოდენობა კი შესამჩნევად იკლებს. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში რაოდენობა 25%-ით შემცირდა.
ამ ახალ აღმოჩენასთან დაკავშირებით საერთაშორისო ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციამ ექიმების საზღვრების გარეშე სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობებს მიმართა, რომ მომავალი 4 წლის განმავლობაში 9-დან 12-მდე მილიონ HIV ინფიცირებულს ჩაუტარონ მკურნალობა. კამპანიის ხელმისაწვდომობა აუცილებელ პრეპარატებზე აღმასრულებელი დირექტორი ექიმი დიდო ფონ შენ ანგერერი აცხადებს, რომ ადრეულ სტადიაში მკურნალობა რადიკალურად შეამცირებს დაავადების გავრცელებას. გაეროს შიდსთან ბრძოლის სააგენტოს თანახმად, იმ შემთხვევაში, თუ გაეროს წევრი ქვეყნები 6 მილიარდი დოლარის ოდენობის ფულად დახმარებას გაწევენ, 12 მილიონი ახლად ინფიცირებული და 7 მილიონი შიდსით სასიკვდილო დაავადებული შესაძლოა 2020 წლისთვის განიკურნოს. შიდსთან ბრძოლის საქმეში ერთ-ერთი სადავო საკითხია ფინანსური დახმარების პრობლემა. მეორე სადავო საკითხი HIV ინფექციისა და შიდსთან ბრძოლის პრეპარატებზე ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებია. მკურნალობის საფასური საგრძნობლად შემცირდა. 2001 წელს 10000 დოლარიდან 2011 წლისთვის დაახლოებით 100 დოლარამდე დაეცა. თუმცა კვლავ მიმდინარეობს დავა პრეპარატების წარმოებაზე უფლებამოსილ წამყვან დასავლურ ფარმაცევტულ კომპანიებსა და იმავე შემადგენლობის, მაგრამ შედარებით იაფასიანი წარმოების მწარმოებელ კომპანიებს შორის განვითარებად ქვეყნებში. მიუხედავად მსოფლიო მასშტაბით ინფიცირების საერთო კლებისა, აღმოსავლეთი ევროპა და ცენტრალური აზია ინფიცირების კოეფიციენტით ორ ყველაზე ცხელ წერტილად რჩება. ანგარიშის თანახმად აშკარა ზრდა შეინიშნება. ახალ ინფიცირებულთა უმეტესი ნაწილი ნარკოტიკული ნივთიერებების მომხმარებლები არიან. ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა ამ ორ რეგიონში 1.5 მილიონ ადამიანს აღწევს. ანგარიშის თანახმად HIV ინფექცია აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში გავრცელებულია ნარკოტიკების მომხმარებელთა, მეძავებსა და შედარებით ნაკლები პროცენტულობით ჰომოსექსუალებს შორის. შიდსთან დაკავშირებული ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა ავადმყოფთა სტიგმატიზაცია. სამწუხაროდ პაციენტების სტიგმატიზაცია სამედიცინო პერსონალის მხრიდანაც ხდება. ამას სერიოზული შედეგი აქვს ის ეპიდემიაზე მოქმედებს. სამწუხაროდ არსებობს მაგალითები, როდესაც სამედიცინო პერსონალი პაციენტებისთვის HIV დადებითი სტატუსის გამო დახმარების გაწევაზე უარს აცხადებს.
თქვენ მოისმინეთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. საღამოს თავისუფლება გრძელდება, ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ ორგვარულ წითელ ზონას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება ყოველკვირეულ პროგრამა წითელი ზონით. წითელი ზონის მორიგი გადაცემა საბჭოთა წარსულს გაგვახსენებს, როცა ამტკიცებდნენ საბჭოთა კავშირში ყველა თანასწორიაო და დღევანდელობასაც, როცა არასრულ ფასოვნების განცდამ წინააღმდეგობებმა სოციუმში ადგილის დამკვიდრების თვალსაზრისით ადამიანებს უკიდურესად სასოწარკვეთილი საქციელი შეიძლება ჩაადენინოს. გადაცემის სტუმარია მწერალი ლაშა ბუღაძე, რომელიც ეგრეთ წოდებულ არასრულ ფასოვნების კომპლექსსა და უპირატესობის მოპოვების სურვილზე ისაუბრებს. მას გიორგი კვახარია ესაუბრება.
შეიძლება ეს ბუნებრივიც არის რომ თქვათ ბავშვები რაც შეიძლება აქტიურად და რადიკალურად ინტეგრირდნენ ქართულ სინამდვილეს და ასე ვთქვათ ეს ბავშვები შევიდნენ ძალიან აქტიურად აი საბერძნეთში ვიყავი ამას წინა და ამის ძალიან ისეთი აშკარა და ზოგჯერ ესეთი ტრაგიკომიკური მაგალითების მომსწრე გამხდარვარ ხოლმე როგორ ბავშვი ვთქვათ აბსოლუტურად შევარდნილია ასე ვთქვათ ბერძნულ სამყაროში და დედაც მამაც ასე ვთქვათ მისგან ქმნიან ძალიან აქტიურ ბერძეს. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოსა რიტორიკა არსებობს, რომ აი საქართველო და სამშობლო შეუძლია.
ალბათ, იმიტომ რომ თვითონ ვერ ახერხებენ ამას. შენი პრობლემა ხო ეს არის ხოლმე?
არა, ეს არის კომპლექსი, უცხოობის კომპლექსი. ხო, შენ როდესაც საუბრობდი ქალაქის დამოკიდებულებაზე, ახლა ჩვენს უახლეს ისტორიაში არის ძალიან დიდი სამარცხვინო ლაქა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ჩარჩენილი, ვთქვათ წარსულში, ეს არის დამოკიდებულება დევნილების მიმართ. აფხაზეთიდან ჩამოსული დევნილების მიმართ, რომელთა მიმართაც საოცარი აგრესია. აგრესია და ჩვენ კი ვსაუბრობთ ჩვენს ტოლერანტულობაზე და გარკვეულწილად მართლაც ვართ, მაგრამ
რაღაცაში
ვართ, ხო, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ვერაფრით რაღაც დიდმა ნაწილმა ვერაფრით ვერ მივიღეთ და ავიტანეთ ეს ხალხი, ხო? აი ჩამოვიდნენ და არიან და საშინელ რაღაცას ვამბობ.
მაგრამ საოცარი არის, რომ მე რადგან აფხაზეთი ახსენე, მე ასე თუ ისე კარგად ვიცი ეგ რეგიონი და ზოგჯერ სოხუმელი ბევრად უფრო ქალაქელია ვიდრე თბილისი.
ასაკვირველია.
სხვაჭი დღესაც ბათუმელი ბევრად უფრო ქალაქელია და უფრო ასე იქცევა ვიდრე.
ასაკვირველია, ასაკვირველებს
ყველაფერს განსაზღვრავს სწორედ ეს სოციალური არასრულფასოვნება.
სწორედაც
სხვაჭი შევარდნაძე არის ძალიან საინტერესო მაგალითი იყო ამის სწორედ რომ ადამიანი რომელიც ჩამოვიდა პროვინციიდან შეიქმნა კარიერა და შემდეგ არის მოთავე ორგანიზაციის რომელსაც თბილისელები ქვია და დღესასწაულის რომელსაც თბილისობა ქვია. ხო, ეს სწორედ იმის მანიშნებელია. საგარეო საქმეთა მინისტრი ხდება, მთელ სოფლიოში ცნობილი ადამიანი და ლამის ბერლინის კედლის დამანგრეველი, მაგრამ ეს კომპლექსი მაინც იჩენს.
ხო, ხო, ნუ ეს თავს.
ალბათ ეს კომპლექსი რო არიყოს, ამ საზოგადოება უნდა უთხრას ამ ადამიანებს ალბათ, რომ შენი არაჩვეულებრივობა ის არის, რომ შენ განსხვავდები ჩემგან, არა? ნუ არ ვიცი, მიიღოს ისეთი როგორიც არის. როგორ შეიძლება ამ პრობლემის გადაწყვეტა შენია?
ხო, ალბათ რაღაცნაირად ფუნქციები ხო ცხადი აქ ანუ ადამიანი რა ფუნქციის ამარაღს რჩება შესაბამისად მე ვცდილობს რომ აი ეს ყველაფერი ამოიღოს აი აქედან თქვა როდესაც ჩვენ საუბრობთ თქვა აი ამ ამაზე თუნდაც აი ასეთ ბანალური რიტორიკაზე როგორიც არის რომ აბა ქალაქელები ვართ ჩვენ და აქ იმას რა უნდა და ეს ასეთი ქალაქია და ეს ასეთი უბანია ადამიან სხვა არაფერი აქ ამ პათეტიკის გარდა და შესაბამისად არაფერი არ მიეცა არჩევანის სახით ამ ადამიანს ო რაღაცნაირად გადაესინჯა თავისი მთავარი დისკურსი მარტო ესა აქ და ამით არის მაგრამ აი ესიც არის შეიძლება სხვა საკითხია, მაგრამ რაღაცნაირად მე ამას უკავშირებ ასევე არასრულფასოვნების კომპლექსსაც, გარკვეული ხასიათის კომპლექსს და მე შენც მინდა გკითხო, აი ეს რა ფენომენია? აი როდესაც ჩვენ ყოფით კულტურაზე საუბრობთ, აი ვებერთელა ჯიპში მჯდარი პატარა ადამიანი. აი თბილისი, მე მგონი არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ქალაქი ამ მხრივ, სადაც აი გემები და ტანკები დადიან ჯიპების სახით. არ ვირონიზირებ ახლა შენ ხო ხარ ამის მოწმე. და აი მოდის ვებერთელა შავი მანქანა, უშველებელი აი დიდი ბორბლებით და პატარა გოგოსის, პატარა გაბრაზებული გოგოსის, ან პატარა გაბრაზებული კაცისის საჭესთან. და მოდის და ქთელავს დიდ მეგაპოლისებში, სადაც კი ვარ ნამყოფი. ასეთი ვეშაპები, აი ასეთი გემები არსად არ მინახავს. რამდენი წელი თბილისში ტანკები, აი ტანკები, მართლა ტანკები დადის. სოჩოს რატისა აქ ამაღლობელს ესე აქ, მაგრამ რაღაცნაირად პოეტური ესე არ ვიცი, წაკითხული გაქვს თუ არა, ჯიპებსა და ჯიხურებს შორის სიმცეს როვერ პოულობს. აი ეს ჯიხურე, ბევრი ჯიხური, დაცვის ჯიხურები სახლებთან. ესე აი მე მახსოვს, რომ ომის მერე 2008 წლის ომის მერე პატარ-პატარა ჯიხურები გაჩნდა სხვადასხვა ჩინოვნიკებისა და მინისტრების სახლებთან. არ ვიცი, შეიძლება მინისტრები არც უკვე გაფსუთოცხები იყო,
მაგრამ იქვე სიგარეტი იყიდო.
იქვე და ჯიხური თავისი დაცვის წევრი.
ხო, ეს რა ფეოდალური ტრადიცია არის ჩვენ ამ ფეოდალურ სისტემაში ვარ.
კი, აი ესეც სხვა შორის ძალიან საინტერესოა თვითონ აი ხო დაცვა მახსენე. დაცვის წევრების სიმრავლე. აი გამოდის ადამიანი და მოყვება ერთ ტანს, მოყვება 30 დამცველი ტანი.
და ის უღებს მანქანას, მე მინახავს ასეთ
წევრს.
და ჩანთა დაუჭირავს აუზიდან რო
გამი. კი, კი, აი აუზის აბაკი. აუზის, აი ეს საოცარია, ხო ადამიანი მოდის? ადამიანი მოდის, აი ბაბუა ჩემი ხნის კაცი მოდის და მოყვება ორი ვაშკაცი კაცი, აქეთ ერთ სპირს ახოცია, ალბათ ნიფხავში ჩაადებინებს ფექს მე. აი ეს არ ვირონიზირებ, აი მე მახსოვს იგივე ჯაჭვი რო გაკეთდა, ვერ გაკეთდა უпростоრად 2008 წლის ომის შემდეგ და ამ ჯაჭვში პარლამენტის თავმჯდომარე მახსოვს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე გამოვიდა 40 კაციანი შეიძლება ვამეტებ ძალიან, მაგრამ ნუ ბევრი ბრგებიჭი გამოვიდა და ეს პარლამენტის თავმჯდომარე და გარშემო ეს 30 კაციანი და ცოტა ხალხი ვერ დაეტია ჯაჭვში, ჯაჭვი ვერ შედგა, ტელევიზორში უყურებდი ამას. ვერ დადგა, სივრცე დაიკა. აი ეს რა ამბავია? ეს რა ხდება საქართველოს? აი როგორ არ უნდა გადახსენდეს ამ შემთხვევაში საბჭოური ამბავი? როგორ შეიქმნა შენ მნიშვნელოვანების აურა? ხომ? რა არის ეს? რა არის ეს? აი ზოგჯერ მინახავს ისეთი ადამიანი, რომელსაც დავფიქრებდი რომ ერთო რა თუნდა ამას დაცვა. რა შეჭდება? მაგრამ ასეთი რა მნიშვნელოვანი ტანია ეს, რომ ამდენი ადამიანი იცავდეს მას? ვინ არის ეს?
ლაშა ბუღაძე და გიორგი გვახარია საუბრობდნენ პროგრამაში წითელი ზონა. ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლება გაცემას. ბრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. კარგად ვსამდებოდით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.